Mbango ya mukili lelo na vi walingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Ngunga moko simananzanga awa na Washington DC. Ngumba moko nzi ya Etats-Unis ya Amerika. Ipai tuzali kopesa vino sango eye. Ngunga ya zumi na Mwambe na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda. Pe ya zumi na Libwa na Kanyabayonga. Pe na Monile Nyoso ya Ekolo Congo Demokratika. Poko ilamu pe boye bulamu na bino banso na sango ya mukili ya lelo. Lina kanabiso ya linene ya sango na lokota da Lingala na lulaka la Amerika. The Voice of America, Wuto Washington DC. Na nzela ya masini tuzali bongo na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Jonathan Walker. Sango ya mukili ya lelo epese melibino na mosali wa bino Egi Isango. Na sango ya mukili ya lelo tokolobela. Elenge mobali moko akufaki lobi na masasi na milulu basalaki pona kotelemela etat de siège na Butembo na Nord Kivu. Baima mpinga pe punusu balobi bakutaki bilenge baike na minduki baibo kingipi papa meli lolenge baike lokola ba mai mai bazali kulaka kubuma bakonzi ya etat de siège.
Ba oyo bangula ya pe ya kimia oyo balingi kubulu chaque jour pe bazana baitere na bangona kati wana. Dengue va continuer pour déranger la population na bilou de balo.
Na molegbe na engumba gbadolite na noru bangi boko batali ba ISP et lo ya likulu ya butangi si ba pameli mobulu na mokanda ya baye ba futa makapo batali ba solo bazali kozwa mosolo te.
Batali ban sonde bazali kutumu baye na mitano na kati na bango kuzali na batei sambo. Oyo yo kombo na bango ezali wana nzoka nde bayebani te bo batei ya ISP molegbe.
Kinshasa eningani ya mbo na bondongwani ya bombanda ya mindule kati na balanga nzembo fali pupa na ngambo moko na stereo scram na ngambo esusu. Mindule miye misengeli kosale malo kola misakola maki na esike kabola mikaka na ntaka ya kilometre atate tukola nda yangwawa.
Kutafi na Kinshasa na autorisation na yete a construire biso ba bourgmestre na commanda ya ville ya Kinshasa pour tout à disposition chacun a ce qu'il a besoin. Chose que l'administration ya CDO et Serico Salati.
Mwana mboka Jean-Claude Katende Mukambi ya Asado moko na mabungisi mabitumba pona bo makutima bomoto na ekolo Kongo Demokratike auti kopona ma bo Mukambi Mulandi ya FDH oyezali bongo misangali ya molongo ya mangumba ya bitumba ya makutima bomoto tokoyambaye awa na linaka na biso na bozindo kasi ya mbona yango tulanda bongo sango tokopesa bino na bokuse. Mbulibu bandi kuzungila na nzela ya Goma Ruchuru kangamaki mwantango pona bitumba makasi kati na mpinga maikolo Kongo Demokratike na batumbuki ba M23 na Ruchuru na ituka ya Nord Kivu. Bitumba bizali na bisika mingi lokola na Busanza groupma eyezali na mboka zone mitano kati na yango. Bakonzi ba bisika biye balobi ete batu mingi ba kimi bisika ba vandaka pe ba tundisi bite lu na teritwari ya Nyiragongo kasi ba zangi lisungi mingi ba zali kolala libanda nzokande mwa kimia e zali lelo na mboka lokola Kalengera Kako na Rubare e pene nanjela e nene tu na route national numero 2 ba vandi baye ba kimi lokola pe ba isutese civil ba tatoli ete FRDC mpinga ma ekolo Kongo Demokratike ebengani M23 na ngomba ya Kako pe Kalengera nzokande M23 yango pe elobi eboteli mboka nzike. Central hydroelectrique to liziba ya lotiliki ezali na park national ya Virunga ezui mwa kokoso na sima ya kosimbama na ubi ebetami na bitumba kati na FRDC na M23 na Rutshuru elobi na liyebisi kompani ya lotiliki Virunga yango esali ete kokoso ya lotiliki ekuka kozala na ngumba ya Goma pe na nzinga nzinga lotiliki lokatamaki mokolo mwa misato na esika mboka yango pe kompanyi Virunga esengi bongo na basaleli bayango banso koyeba kosalela lotiliki na bokengi. Busambi sami ya bozungili mpona bobomi bwa mobundi ya makoki mabomoto Rossi Mukendi na février 2018 bokobaki lobiloleki liboso ya haute cour militaire na Kinshasa. Mofundami commissaire supérieur adjointe ya police Karine Lokeso asengaki bongo botelemisi liboso ya bazuzi ya mokonzi waye commissaire divisionnaire adjoint Silvano Kasongo mpona kotatola soki bobukami bwa mibeko misalamaki na likambo litali kosalela minduki to bibundeli bibomaka. Cour militaire ebwakisaki bosenga yango na bosambisami ya yambo pe Karine Lokeso akatelamaki le 10 janvier 2022 Boloko Bwalibela. Mukambi ya kala ya kompani la ilotiliki SNL Jean Bosco Kayombo akangami atemi lobiloleki na Boloko enene seperka makala na Kinshasa afundami elongo na bato batano basusu ibabu kambi ya kala ya SNL kupumula mosolo ya li kompani pe kupesa bakontra ya mayuya na misala mialokuta miye miutaki na Congo Brazzaville. President Denis Sassou Nguesso adie bo kalaka mokonzi ya ndako ya misala na ye Stevie Teya Ondongo oyo azalaki yambo na kozwa ebonga yango kalaka mokonzi ya mbula matari. Stevie Teya Ondonga azwi ebonga yango na esika ya Jean-Baptiste Ondai oyo akomi ministre ya finance ya Congo Brazzaville. Stevie Teya asala misala mingi lokola mokambi ya PNUD ya mboka pe misusu. Mokonzi ya Rwanda Paul Kagame azali sika na Maputo na Mozambika mpona mobembo ya mosala ndako ya mosala ya mokonzi ya mboka ya Rwanda esakoli ete mobembo mwango mozali mpona kokolisa bondeko kati na bikolo mibale. Paul Kagame na mokokani wayi ya Mozambique ya Philippe Nyusi bazali na masolo mpona yango. Philippe Nyusi autaki ye pe lokola kozala mikolo mileki na Kigali na Rwanda na masolo na mokokani wayi Paul Kagame. Mpona mbala ya yambo na Kenya bayi pulusu balandelami na misalami ya sembo po bafundami na mbeba ya bomoto kati na nini bobomi ya bebe moko na mobulu mosalamaki sima na mapunami ma 2017 sango yango epesami na procureur oyo apameli ndenge pulusu ezalaki kobundisa basivili na elekyo ena. Awa na États-Unis mokonzi ya kala Donald Trump apesi losako na bosombi bwa Twitter lobiloleki na moyimi solo mingi koleka na mokili Elon Musk. Boteki bwango bosalami na ba million tuku milioni na minei ya ba dolara Elon Musk alaki kolongola bongo bokangami ya ba konte ya Donald Trump ya Twitter oyo Twitter esalaka yambo na maponami ma 2021. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo Wuto, Washington DC. Elenge mobali moko akufaki lobi na masasi na midulu basalaki mpona kotelemela etat de siège na Butembo na Nord Kivu. Bayima mpinga pe pulusu balobi bakutaki bilenge bayike na minduki pe bibundeli misusu. Bayibokengi bapameli lolenge bayike lokola bamaimai bazali kolaka koboma bakambi ba etat de siège. Sango yango epesameli biso na Erikas Moisi.
Secteur opérationnel sukula ande epesi sango eye sima ya mobulu lobi loleki kati ya bilenge ya Sili Foro mpe mapinga maekolo Kongo Demokratike mpe pulusu. Tulanda kapitene Antoni Mwalushai molobeli ya secteur opérationnel sukula an.
To asistaki na ba message oya ba intox contre armée, contre la police, oyo bazo denga population pona ko se soulever contre service de sécurité. Kasi nyoso wana ekoki jamais ko décourager biso to sala msala na biso te, toza na kati ya Butembo, toza na kati ya Bashu, tozo sala msala conformément na mibeko ya mboka. Butembo limalamu kati ya population na biso na mapinga ekolo Kongo ekoki jamais ko beba parce que toza na kati ya ko travailler ensemble na population msala nyoso tozo sala elongo na population na kati ya population toza na bandeko oyo baza vraiment près ya ko collaborer na armée na biso yango tozo sala bango confiance na bango pe ba sala biso confiance kasi ba oyo bango na ya kimia oyo balingi bobulu chaque jour po baza na ba intérêt na bango na kati wana ndenge ba bazo continuer ko déranger population na biloko bya bango kasi Congo na biso na armée nango ekoki jamais ko tolérer biloko ya bongo te yango na tozo sala chaque jour effort pour na kokota kimia ete mariage na biso kati ya population na service ya sécurité ezala vraiment kitoko
mpona molobili ya secteur opérationnel sukula an kimia ezongi na ngomba butembo nsima ya bouclage na cellule fourou mpe bobomami ya elenge mobali moko ntango ya bitumba Tuka lisusu kapiteni Anthony Mwalushai.
Ba bandaki kotambula kosala mobulu na kati ya ville pona ko perturber circulation normale ya population. Kasi armé na service ya la police etikaki batwana basala mobulu te pona ko perturber ya circulation bakendaki na terrain et puis tokutaki ke na kati ya bango ezaki na ba mususu bazaki na ba arme na ko s'échanger ya ba na ba tir wana et ndeko na biso moko ya jeune azwaki lisasi a kufaki sur place mais kasi et malgré ça et armé na service de sécurité et resur kokotsa kimia na ville ya Butembo
société civile ya ngomba Butembo esengi na bilenge kupesa nde loboko bakambi ba eta di siège kasi kolaka kubabu mabangote tulanda maître Serge Makeo
ba militaire par exemple tous les autres au condamné le fait que ba maimai bazo attaquer ba attaquer ki police a bulamba ba bomi commanda pisto wa zala commanda ya police wana après ko bomai ba simi ba sei ba militaire ki ko oeba poursuivre bango ba kosi na manda ko basu ba arrêter basu ba meni ba kuna na prizo kuna na kaya Rwanda Wene kufavorize kooperasyon mito ndeni. Ifare ba pursuivre ba tuwana po, priso toza ba victime, priso populasyon toza ba victime, kando ba maimai wana ba ataka kaba pose FRDC, apre transminit ba kimi, kiko ba FRDC, ba basali revanche, epa nabiso populasyon.
Masa si mabeta kilobi, si mayanzanga na ngomba Butembo, ntango ndaku ya... Bokeli mibeko ya ekolo Kongo Demokratiki euti kondima na Kinshasa, bobakisami mikolo, mpuna mbala ntuku sambo na mitano, eta de siège. Erika Smisi, beni pona lulaka la Amerika.
Matwende mingi Erika Smisi, toko pesa bino na lumbango sango ya mbala kaka. Awa na Etats-Unis moto moko akangami sima na kokota na ndako ya Nancy Pelosi mukambi ya suku ya se ya ndako ya Bukili Mibeko ya Etats-Unis Nancy Pelosi azala kiste kasi moto yango aluka kinde kubundisa mobali waye bolukiduki bozali kosalema na molegbe na engumba gbadolite na Nord-Kivu na ikolo Kongo Demokratika boko basadi ba ISP ete elo ya likolo ya botangisi ba pameli mubulu na mukanda ya baye bafuta maka po basali ba sala kamosala bazali kozwa mosolote kasi baike ya lokuta tolanda sango yango uto gemina na Frank Bidwe
Boko basali ya etelo ya likolo ISP Molegbe ezomi na badolite ingumba mukunzi ya ituka ya nord du Ubangi bapumuli misala mabe ya DG wa bango bango ba monisi polele te batutuku mibale na mitano ba ye kombo ya bango ebimi olistingi pe babandi kufutama eleki sanza misato bazali basali o ISP Molegbe te moko okati ya bango azali bongo etudiante oyu azali kufutama lokola mola kisi pona yango chef de travaux Pascal Sao mo lobeli wa basali ya ISP Molegbe azali kosenga na ministre wa ISI kupakula komite ya gestion ena
kufutama tesali basali bansonge bazali tukumi bae na mitano na kati na bango tuzali na batei sambo oyo yo kombo na bango ezali wana nzoka mbe bayebani te bo batei ya ISP Molegbe Oezali monene kutu na kati moko na bayeko libabisu azali na promotion ya deuxième gradua yepe azwami na kati na bate ibana oe bate bango wana bate sambo na molongoma batu tukumi bae na mitano oe bazali baye banite bongo ye moye ko mo na zone da kata bango azali ko zwa tembongo bo mulakisi ya université tani lelo tanza misato ko azali ko zwa mbongo
kala tikolo oyo bozali ko koba ko pesa mate ya to boko zila chino mbula matare pesa yana na mituna na bino
biso tomona kete ko boya ko pesa mate ya ezali malamu te yango na botalaka bwanya bwa ministre pe lolenge oyo azali koluka ete molongo mozonga na mambi matali kelasi ya likolo to pe université tomonaki ete tongaki nde tolakisa ye mabe mayema azali koleka na awa bongo tozali kokoba kosala mosala tozali kozila eyano na ye bongo soki eyano ezwami te nde tokotala oyo tokoki kosala biso tokomi pratiquement na suka ya ane tozali kopreparer basession tolobi tokokende kasi tosi tosali rapport mpe tozali na elikia ete ye ministre oyo ayokaka biso mingi mpe azingaka ndungu-nyungu te matelere te mambi mayema azali kotambwa na alima te azingaka mpongo te tozali kondima ete mbele nde azwi mokano ya korepondre biso positivement
ngambo ya ye DG Justine Asongo ezali lokuta pamba te basali basila kofunda ye mbala na mbala na etuluku ya balakisi baye bazali na mposa ya koyangela ISP Molegbe kasi yango elongwaka te ntango nyonso
bulamatari ya nordi ya ubangi ezwi meko ya kolandela likambo nina na kozilaka te bana kelasi bakoka kosilisa mobumbu ye pamba te ekoki komema pokoso mpe kosukisa mobumbu ye na ndenge ya yikiyiki utogemena Frank Biliwe senate mpona lolaka lwa Amerika.
Matendo mingi Frank Biliwe na kanisi bobongisaki tolobaki Nord Kivu kasezali bongo Nord Ubangi. Kinshasa engumba mokonzi ya ekolo Kongo Demokratike ningani ya mbo na bondungwani ya bumbanda ya mindule kati na balanga nzembo Fali Ipupa na ngambo moko na Seleus Kram na ngambo isusu mindule miye misakola mikubita mamo kolo mamposo kaka na bokabwani atako na ntaka kilometre te ningunungwe zalipo na bozangi bokengi boko iko bimatula ndasango yangu na Nathalie Sekabour.
Nanzea ya alo alo, réseaux sociaux, na babalabala, ba fanatik to balandi ya ba langa nzembo bana babale, bazali bongo ko bwakana, bambwakela liko na mindule ya bayembi ngambo moko to mosusu elingaka. Miye, mikosalema mokolo moko wana, mokolo mwaposo ya ntuku mibale na libwa ya sanza e ya zomi. Fali Ipupa, ye na stade de martyr, mpese le oskram nde na imka. Kaka pembeni, ata ya koleka kilometre telete. Batike ya mbongo tobi ye, ezali koteka mampo na milulu miango. Mokambi ya komini ya kalamu, Jean-Claude Kadima, ye atalisi ete konsyen ya sele oskram eko zala tepa mbate alanga nzembo oyo akotisi ata mokanda mokote epa ya mbula matari. Efinga kina ye kozwa na ino nzingisa ya mokambi ya ingumba Kinshasa kasi ba hili ngombali ya ye basali yango te mbeli susu bapesa ki misolo te na bisi kabiye esengelaki abeta miziki na nkombo ya imka. Konser ena ezali na likama ete ebeta te elodi Jean-Claude Kadima. Toyo kaye.
Na mbona pengi CDO na biro, na administration na ye, na wabi na CDO ke non, konser ezali te, pona ba rejon pirma administrative, imike za espace pour public, c'est une activité culturelle foraine. Et la loi na mboka la biche lobi ke, l'activité ya ndenge wana, il faut premièrement ozwa autorisation ya mokondi ya ville ya Kinshasa. Mokondi ya ville ya Kinshasa na autorisation na yende, a konspire biso ba bourgmestre, na komanda ya ville ya Kinshasa, pour ozwa ba disposition chacun à ce qu'il est concerné. Chose que l'administration ya CLEO et tiali ko salate. Si le nom est toujours sur la suko, yon an ba pesi mkandate, nan ba komite, ba on ba pi ba kopi ta le vene. Raison pour laquelle on a coévité par racontar par toi par boinga pour la pingisser de on a bureau na administration na ye et de deux va réserver officieusement, mais officiellement comme ça, là nous va réserver une carte.
Jean-Claude Kadima bakisi ete, ce qui c'est le scam, a kopusa concerne aye moko mosusu, komina et lapinda ikozwa mokumba na yango mobimba. C'est le scam, nanga monaye andimite ete balongiye pambate, pona ye mokolo mposo na ino mokomite. Azali elikia ete, concerne wana mikobetama. Teo kase le scam.
Adversaire da robanga. Et du coup, tous en réunion awa, samedi dans le kukite, les ali bango kuna mbana ba inquiti.
Nanga mona bango, fali pupa, elongo na ba alanganze obaye banson, basali bongo carnaval, to botamboli, na babisika ebele na Kinshasa, na tina ya kozala bomoko, na bafandi wa ingumba eye. Fiston koloke, moko na bayi fondation ipupa, alobi ete manson, mabongi sami mpoete, milulumina, miza la malamu mpe kitoko. Toyoka bongo fiston koloke.
Par rapport à l'organisation,
kulandisa na oyu izo bongi sa manyoso, izo tambo la malamu penja. Banda alanga nzembo azongi azalaki na maki na bayi orkestre mobimba.
Tema ya bakinyo ebele mizali bongo kozi la kotala soki milulu miango mikole kalolenge nini. Nathalie Sekabuoro si murabie pona veo Afrikin chasa.
Matendo mingi Nathalie Sekabuoro. Mwana mboka ekolo Kongo Demokratika Jean-Claude Katinde mukambi ya Asado moko na mabongi si mabitumba mama makukiwa bomoto na ekolo eye auti bongo kopona ma mukambi molandi ya FIDH wezali likisangali ya molongo ya mangumba ya bitumba de makukiwa bomoto mwesali wabino edi sango wabenga kie pona lisolo tulanda
tozalaki na kongre na biso ebike si mambula mibale tozalaka na congrès na biso na kati ya congrès wana totalaka surtout mingi mingi makambo etali bakambi ya FDH yango na date ya le 24/27 ya Sanzoyo tozaki na congrès wana ezaki kuna na Paris yango tozaki na maponomi. Na kati ya maponomi wana toponi mokambi ya yambo ya FIDH madame Cécile oyo auti na Botswana na oyo alandie na sima ezali ngai nauti na Congo Jean-Claude Katende mokambi ya Azado awa na Congo.
Makansi nini ndio na mama mususu auti kupona ma tope anatem nini boko memela boko mbukambi na bino ya FDH
oebi ke FDH ezali lingomba moko ezako tala makambo ya droits humains na mokili mobimba tozo tala na kontina ya Asie ya Amerika, Afrika, Europe, Oseani nyoso toza na ba delege na biso ba ligue na biso na ba mboka nyoso wana na mbulo yo kobanda mbulo yo tomona kike makambo eza ebele na monde na mokili mobimba oyo etali kote ya droit de l'homme bomoni bitumba eza kuna na Russie na Ukraine omoni bakou d'etat eza nzinga nzinga na biso awa na Afrika pe makambo mosusu na monde mobimba yango manda na biso ekozala mpona kolandela makambo nyonso wana po bana mboka na mboka bato ya mokili mobimba batala ete badroit na bango ezali protege makambo ya demokrasie ezokende liboso na pe makambo ya bitumba neti awa na Congo agression ya Rwanda na epai na biso awa pe na ba mboka mosusu oyebike bitumba ezali makambo moko ya mutuya te eza kosalema neti na Chad kuna makambo nyonso wana ekozala na kati ya mission na biso na FIDH.
Okomi moto ya misato mwana Kongo ya misato ya kukoma na esika wana kasi bokeseni nini yo komema na ebonga wana ozwi pona kukamba kupesa pe yanu na makambo ya Kongo
niforo yeba wana ifona rapela ngo na za Kongole aliboso kozala mukambi oyo alandeli mukambi ya yambo ya FIDHT moto aliboso na kati ya responsabilite wana po kote na biso ya Congo ezalaki ndeko Dismas Kitenge mokambi ya group Lotus awa na Congo. Ya mibale oyo auti kotika ebonga na ye ezali ndeko Paul Sapu. Ye azaki vice-president oyo auti kotika ebonga na ye na ezangai mutu na remplace ye. Donc naza mutu a misatu na bandeko ya Congo bazali bazwa ebonga ya vice-president na FDH. Naza mutu a liboso te. Kasi oyebi ke nomination na biso esusite eskwa rebele. Efo oyeba ete makamoto omema kuna na FDH pona Congo ya liboso yezali oyo bitumba toza nango eomeli mingi na est. Na yebi ke bandeko na uti kotanga bango pe batala liki likabatala ki likambo wana. Meboke seni na tango na biso ezali ete kuna bitumba batu nyosu ba rekonetre ke ezambo ka songolo eza kwa atake Congo. Omoni deja evolution ezali. Yango to lobi pona biso ifote toti kalaka na maloba. Bakonzi ya mboka nyoso ba rekonetre ke Congo eza agresi. Toboi batikala na maloba ifo tokende na kopesa biyano oyo ba kongole bazo zela. Eyano ba kongole bazo zela eza ete Rwanda azonga na mboka na ye batu na ye bazunga kuna kimya ekota na Congo. Yami bale ezali likambo ya eleksyon. Yebi ke ane prochaine tokozala na eleksyon awa. Toboi mobulu ekota na mboka, toboi ba eleksyon ezala netyoyo ele kaka na 2018. Omoni ke ba dosye mi bale wana pona Congo eza dosye moko minene dosye amutuya. Yango biso tokotala wana. Kasi foko yeba ke manda na biso eza pona Congo te. Eza pona mokini mobima tokotala pe makambo ekoleka na Afrika. Ezali kopesa desordre kote ya demokrasi, kote ya droit de l'homme. Pe na mokini mobima tokotala ba dosye nini biso tokomema. Na kati ya FDH po changement emonana na Congo, emonana na Afrika, emonana pe na mokini mobima.
Tozonga mamuke na Congo tulubaka makambo Congo tine mingi mingi bwana buzulu bana maloba kasi misala nini boko sala po ete bato o bato nyoso lokwa bandini bayi ba kondane tine bayi ba kupisa ba sanction ndenge tupe bitumbu ndenge bozo senga po sala nini po bato nyoso siko bazulu ba ndenge yolo biwana.
Misala na biso ya mtuya ezali oto tolubaka plaidoyer. Plaidoyer ezali kokutana na bakonzi oyo nyoso. Toyebi ete bazana makoki ya kosunga Congo na likambo oyo tozali nango. Tokotala kote ya Europe, tokotala kote ya Amerika, tokotala kote pe ya Afrika. Oyebi ke biso, misala na biso ezali kokutana na bitumba te. Misala na biso eza kokutana na ba oyo toyebi ke bazana makoki. Oyo to explique bango likambo ezali ndenge nini ba mingi bayebi te. Omoni ba mingi bayebi te. Ata soki likambo yango elobami na ba politicien me oyebi mingi ba politicien bapesaka bango confiance mingi te. Bito biso bato ya société civile bayebi ete toza pembeni ya peuple. Likambo oyo tokomema ezali oyo ezali ya solo na terrain. Yango to lobi ke misala na biso ekozala korenforce misala oyo basala deja kala epai ya bakonzi ya FDH po surtout mingi na kati ya Congo po ba oyo bazali na makoki ya kozwa decision mpona likambo oyo eza na Congo bayeba verite bayeba solo na soki bayebi solo na kanisi ke bakomema decision oyo bakozwa decision oyo bandeko na biso awa na Congo bazozela.
Likambango ya Congo ba bazolo ba batu nyonso pe balobi non Rwanda atika kokesa maboko na M23 me na ngambo mosusu ata meme États-Unis pe elobaki mbala eliki pe ete ekolo Congo demokratike yango pe etika kopesa maboko na ba FDLR so tutali ngambo nyonso mibale bino bopesa yano ndenge nipo likambo ni sida parce que Rwanda esimba likambo ya FDLR wana koloba te yango Congo ezo kubunda na ba FDLR na ba bundi basusu ya mangomba misusu ya mabe.
Depo na biso likambo ya FDLR togota lango. Koto yebi ke na ba enquete batu ba expert ya Nations Unies basalaki likambo ya FDLR et l'obanite. Il faut qu'on rappelle pe que armée rwandaise est kotamba le belé na Congo pona kosala bolokiluki komona soki ba FDLR bazali.
Tokolanda eteni ya mibali ya lisolie na Jean-Claude Katende mukambi ya salo ya utiko pona mabu mukambi mulandi ya FDH na 20h30 ngonga ya Kinshasa. Na sango ya mokili leo tulubaki mutu moko akoti na ndako ya Nancy Pelosi pe abangisi mobali na ye akangami. Tokopesa bino sango eye na bozindo na 20h30. Tokopesi matundu na Patuma Kalala Alimati na Jonathan Walker basungaki biso na nzela ya Masini. Tukutana na 20h30. Ngai kombo na ngai Eli Sango.